Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Dagens gjest er Kjartan Bærum fra regnskapsprogrammet Fiken. Denne episoden er merket som annonsørinnhold siden Fiken er hovedannonsør av podcasten. Fiken har faktisk heiet og støttet oss helt siden start, fra den dagen vi trappet opp på kontoret deres og pitchet inn ideen om denne podcasten her, før vi en gang hadde publisert noen episoder. Og både jeg og Kristina, vi har brukt Fiken lenge før de ble annonsører og digger dette regnskapsprogrammet. Derfor har vi invitert Kjartan for å ta en prat og gi sine beste regnskapstips til oss frilansere. For det å holde styr på sin egen økonomi er en skikkelig viktig del av frilanslivet, og for mange en ganske utfordrende del av det å drifte sin egen bedrift. Denne episoden den er spesielt rettet til de av dere som har enkeltpersonsforetak og bruker Fiken. Og vi vil touche innom næringsoppgaven som nærmer seg, men vi vil også prøve å gi mer generelle tips. Fiken har derimot egne gratis webinarer for hvordan du kan levere næringsoppgaven, så vi anbefaler deg å sjekke ut disse. Og for de av dere som er helt ferske i gamet, så vil jeg anbefale dere å først lytte til episode 7, Introduksjon til regnskap, med regnskapsfører Fred Gerhardsrand, hvor vi snakker om det helt grunnleggende du bør kunne når du fører ditt eget regnskap. Men i dagens episode skal vi derimot snakke til de av dere som allerede fører deres eget regnskap, men som for eksempel lurer på hvilke smarte fradrag bør jeg kunne, hvilke funksjoner utover å sende fakturer og registrere utgifter er lure å ta i bruk, og hvilke feil gjør vi frilansere når vi fører vårt eget regnskap. Hei, Kjartan.
Hei, Hanna. Hyggelig at jeg kunne komme her i dag.
Hyggelig å ha deg her. Nå sitter jo vi begge på dataene våre på hjemmekontoret og snakker derfra. Det hyggelig å ha deg her i den digitale sfæren.
I like måte, absolutt. Håper vi kan få lært litt fra oss i dag.
Absolutt, det har jeg veldig tro på. Hva skal man tenke på når man fører sitt eget regnskap?
Det er to hovedting jeg ville tenkt på. Det ene er å tenke at her må du faktisk gjøre litt jobb. Selv. Du må sette deg inn i litt regler, litt, ikke så mye lover, men du må egentlig sette deg inn i Fiken. Du må kontakte oss på support, du må sjekke hjelpartiklene våre, du må lese de, du må sende en e-post eller ta en telefon til oss. Det er alltid en terskel med å starte og gjøre et regnskap selv. Hvis du har hatt en regnskapsfører som har gjort det før, og så skal du gå over og gjøre det nå alene, så er det jo også en jobb å gjøre. Og da er det å sette seg inn i de tingene, så får du også veldig mye igjen for det. Selvfølgelig du kan spare litt penger, du kan, sånt, men ikke bare det, men også det at du faktisk forstår litt av regnskapet selv. Du ser hvor er det du bruker penger, hva type utgifter har du, hva type inntekter har du. Du får en litt mer forståelse av firmaet ditt. Og det andre store rådet jeg vil gjøre er å gjøre ting fortløpende. Prøv å unngå å vente til mai neste år med å gjøre regnskapet for 2021. Gjør ting etter hvert som det kommer. Når du får et kjøp, når du har en kvittering, så tar du bilder med appen, får det inn i programmet umiddelbart. Og hvis du gjør et salg, ja, så fakturerer kunden umiddelbart. Gjør disse tingene fortløpende. Så blir det veldig, veldig mye lettere for deg. For selve innleveringene er ganske ukompliserte. Det som er komplisert er å få gjort den fortløpende jobben. Registrer, kjøp og salg. Gjør du det hver uke, så er det en veldig liten jobb som gjenstår når du skal levere momsoppgaven eller skattemeldingen. Så mitt aller beste råd er bare gjør ting fortløpende, og kontakte oss på support hvis det skulle stoppe opp.
Det er et veldig godt råd, og noe jeg kjenner meg godt igjen i også, spesielt siden jeg jobber med ganske mange forskjellige ting, så har det vært en prosess å lære seg når man skal gjøre en ny aktivitet eller en ny type oppdrag i sin frilansvirksomhet, så er det litt jobb å sette seg inn, ok, hva innebærer denne type aktiviteten?
Ja, det akkurat det, og første gang du skal gjøre noe, så kan jo alt være litt vanskelig. Første gang du skal sende en faktura, for eksempel, eller første gang du får et kjøp som du litt usikker på, kan jeg føre fradrag for dette her, eller hvordan skal jeg føre dette her, så kan det være litt usikkert. Og da gjelder det å bruke support, spørre oss, og når du skal gjøre det andre gang, eller tredje gang, eller fjerde gang, så er det veldig enkelt. Det meste i regnskap er rutiner, og hvis du bare får gjort den rutinen, får satt deg inn sånn at du får den gode rutinen, så pleier det å være veldig enkelt å gjøre det når du har gjort det 5 ganger allerede før.
La oss snakke litt om frister. For hvilke viktige frister bør man egentlig passe på når man har et enkeltpersonsforetak?
Ja, det er 2 hovedfrister. Første dreier seg om moms. Og klart, hvis du ikke er momspliktig, så veldig mange ikke er her, så er ikke de momsfristen noe du skal forholde deg til. Men hvis du er momspliktig, så er det da annen hver måned du skal levere en momsoppgave. For eksempel januar og februar skal leveres 10. april, mars april, 10. juni. Så du leverer de annen hver måned. Men for de som ikke er momspliktige, så er det egentlig en stor frist. Og det er skattemeldingen, eller det som før hette selvangivelsen. Og da er det 31. mai som er den fristen. Så det er de 2 store fristene når du er et lite enkeltpersonsforetak.
Mhm. Og jeg har for eksempel sånn at jeg leverer moms en gang i året. Det er også en mulighet.
Ja, det er en mulighet for enkeltselskaper. Det er færre og færre som får det. Men før så var det mange som fikk det, men nå har de endret litt på reglene. Så ingen nye selskaper får det fra starten av, men du kan søke om det hvis du er under 1 million, og du har levert alle fristen tidligere. Men generelt så vil jeg egentlig ikke anbefale å gjøre det. Det som var fordelen med det før var jo at du da slapp å levere til regnskapsfører annen hver måned. Du slapp å betale regnskapsfører og gjøre jobben 6 ganger i året. Men når du nå gjør det selv, så er det å levere det 6 ganger i året egentlig litt fordel. For da holder du deg litt mer asjur, og så slipper du at det plutselig blir litt sånn panisk jobb i mars. Så for veldig mange så tror jeg det er rett og slett en fordel å levere det annen hver måned, selv om du kanskje kan få lov til å søke om flere og levere over deg.
Ikke sant? Tilbake til de gode rutinene som du snakket
ja.
om. Og la oss starte med egentlig å snakke om utgifter eller kostnader. Hvilke type kostnader kan man føre på firma?
Det som det heter at du kan føre alle de kjøp som du gjør for å potensielt kunne tjene penger. Alt det som er knyttet til selskapet ditt. Det mest klassiske er jo at hvis du kjøper inn en vare for å selge den varen senere, videre, så er dette en vanlig utgift du kan sette på selskapet. Men det finnes veldig mange andre ting også. Hvis du har en reise knyttet til en tur til en kunde for eksempel, eller en reise til en plass du skal kjøpe noe eller skal selge noe, så er det noe du kan sette på. Men egentlig litt enklest sagt, så er det for et enkeltperson så er det å vurdere det jeg kjøper nå, er det privat, eller er det firma? Og hører det hjemme til firma, kjøper jeg dette her fordi at jeg skal drive firmaet mitt. Det er det som er hovedmotivasjonen med å kjøpe denne tingen. Så kan du mest sannsynlig kreve fradrag for det, det vil si å registrere det som et kjøp. Men hvis du kjøper dette her mest fordi at det er privat, men kanskje bittelitt gøy på firmaet, men mest på grunn av det privat, så hører det ikke hjemme i regnskapet, og da får du ikke lagt det inn som et kjøp.
Mhm. Ja, og det kan jo være litt sånn gråsone det her, kanskje spesielt for mange som er frilansere i kultursektoren, fordi det her med det private og det som er firma, de kan jo oppleves litt som at de blander seg litt sammen, at en data for eksempel brukes like mye privat som til firma, eller trening som man kanskje trenger for å, hvis man jobber med noe som er veldig fysisk, skuespiller eller danser, så er jo de grensene for når er det privat, når er det firma, er kanskje litt mer, er litt vanskeligere.
Ja, det kan det være. Og noen av grensene er litt flytende. andre litt mer bastante akkurat. Så det som alltid greit å vurdere i forhold til totalen i selskapet ditt også, si at du skal vurdere, kan jeg sette reiseutgiften her på selskapet mitt? Jo, så vurderer det gjerne litt at hvis du har en omsetning som er på 50 000 kroner, og så ønsker du å sette 30 000 kroner som en reiseutgift, så er kanskje ikke det helt innenfor. Det kan være det, men hovedreglene tenker at okay, nå kanskje tyner grensen litt. Men hvis du har en omsetning på 500 000 eller 1 million, og du har noen reiser på firma, så sett gjerne det på. Jeg tror jeg ville prøvd å tenke litt sånn, hvorfor kjøpte jeg denne tingen? Du nevnte for eksempel en datamaskin. Okay? Hvis jeg kjøper en datamaskin, jeg kjøper den fordi jeg trenger den på jobb. Hvis jeg trenger den på jobb, det er derfor jeg kjøper den, så setter jeg den her på selskapet. Så en hovedregel som sier det, at hvis du bruker en ting mer enn 50% i selskapet, så kan du føre hele denne utgiften på selskapet. Så derfor hvis du kjøper et eller annet utstyr, som du gjør det, du trenger det i firma, det er derfor du kjøper det, så setter du det på firma. Selv om du da bruker det kanskje en gang iblant privat også, så kan du sette det på selskapet. Kan for så vidt nevne en annen ting også. Du har enkelte regler som er litt mer sånn strenge og kanskje høres litt merkelig ut. For eksempel har du en regel som går på telefon og internett. Den regelen sier det at du kan føre alle telefonutgifter, alle internettutgifter. Det vil si at du kan føre mobilabonnementet ditt på telefon. Du kan føre internettabonnementet ditt hjemme i leiligheten din. Det kan du føre som utgifter på selskapet. Det går helt fint, men på slutten av året så må du gjøre en avkortning basert på den private nytte du har hatt. For skattedaten sier jo, du skal få dette på selskapet, for at du hører til selskapet, men du bruker det også privat. Så derfor skal vi gjøre en avkortning. Og den avkortningen er på 4392 kroner. Og det gjelder for alle selskap, alle enkeltpersonsforetak. Så veldig spesifikt sum for alle selskap. Så selv om dere tenker, ja, men jeg bruker den veldig lite privat, eller jeg bruker det veldig mye privat, det bryr ikke skattedaten seg om. 4392 kroner er den summen som avkortes. Og siden den summen er den samme for absolutt alle selskaper, så kan da fiken legge inn en kontroll på slutten av året, så det at vi foreslår automatisk å redusere med denne summen, som sant, vi da ser at du har ført mobil- eller internettutgifter.
Mm. Så hvis du er under den summen, så er det i utgifter, så er det egentlig ikke noe poeng å føre det opp på firma, men hvis du har over den summen, i internett og telefon, så bør man føre det opp, men da blir det automatisk på en måte trekt fra den private delen.
Ja, det stemmer helt korrekt. Så hvis du under 4392 på internett og telefon samlet sett i løpet av et år, altså 366 kroner i måneden, så får du egentlig ikke noe særlig fradrag her. Det gjør du ikke. Så til mer utgifter du har, til bedre fradrag får du akkurat der da. Det er det.
Mm. Og hvis man har gjort et, for det her har jeg fått spørsmål fra flere og opplever også selv, hvis du har gjort et oppdrag sammen med en eller flere andre frilansere, men du har for eksempel mottatt alle inntektene på ditt firma eller på mitt eget firma, så det kan være at jeg har spilt en konsert, og så har gitaristen skal også ha litt av pengene, så han fakturerer meg på mitt enkeltpersonsforetak. Da har jo jeg på en måte en utgift som er gitaristen, så en inntekt som er fra konserten. Hvordan utgiftsfører jeg en sånn type kostnad?
Ja, det kommer et av de begrepene som er litt sånn fremmedartet, så heter fremmedtjeneste. Men det egentlig betyr er at sier du har vært på scenen, du har fått 10 000 kroner for et honorar, du får da en inntekt på 10 000, og så har du en gitaristen da, som skal ha 5 000 kroner av det. Så sender han en faktur til deg, og så får han en inntekt på 5 000, og du sitter igjen også med en slags overskudd da, på 5 000. Så det kjøpet tar du bare å føre. Det er en konto som heter 4500, men det sier jeg kanskje ikke så mye for det alle som hører på nå, men hovedpoenget er at du fører det som en vanlig kjøp. Kjøp nytt kjøp i fiken, du registrerer det som alle andre typer fakturer, og det vil da redusere skatten din. Det som mange er litt usikre på det, de tenker, ja, men hvis jeg får alle 10 000 kroner inn på meg, så må jeg skatte av alt. Nei, det må du ikke, for du må skatte av 10 000, men minus de 5 000 kroner som da blir fakturen fra den andre. Og det er akkurat derfor det er viktig å få inn alle de utgiftene du har krav på, sånn at du ikke ender opp på skatte med mer enn det du faktisk trenger. Men da er det også viktig at det bandmedlemmen der faktisk sender deg en faktura. Du kan ikke kun betale ut han. Den personen må da sende en faktura til deg.
Når man skal utgiftsføre den her fakturan, så vet jeg på det her som heter fremmedtjenester, så er det noen ulike oppvalg, og her har i hvert fall jeg knotet litt med hva som er den riktige type kostnadskontoen. For det er noe med AS og ENK og altså, oppgavepliktig og ikke, jeg vet ikke om det er det for detaljert.
Når det gjelder fremmedytelse, så er det to type kontoer, og det er noe som heter opplysningspliktig, som høres litt sånn fremmedarta ut. Det er en konto som heter 4500 fremmedytelse, og så er det en som heter 4550 fremmedytelse opplysningspliktig. Opplysningspliktig er et system som skatteetaten startet med for egentlig for å hindre svart arbeid. At et enkeltpersonsforetak som ikke har en fast utsalgssted, altså ikke har et kontor eller et kiosk eller en butikk du kommer til, da skal du føre den utgiften på det som heter opplysningspliktig. Det betyr at skattedaten skal kunne kontrollere hvor mye salg eller kjøp er det da fra denne firmaen. Mens de som for eksempel hvis du kjøper et aksjeselskap, noen som ikke er opplysningspliktig, så er det ikke det samme krav til rapporteringen. Så det er derfor skattedaten ønsker at det skal skilles på disse to forskjellige kontoene der. For deg i ditt selskap, så betyr det egentlig ikke så veldig mye. Det er samme type utgift for det. Du får ikke mer eller mindre fradrag eller sånt, men det er bare en måte som skattedaten vil ha litt mer informasjon, hvis det da dreier seg om et annet enkeltpersonsforetak.
Hvis man kjøper seg en data eller noe annet på en måte litt dyrt som skal avskrives over tid, hva er viktig å tenke på da? Både her må det avskrives, og hva innebærer egentlig det?
Ja, det kan vi ta litt om. Det å avskrive betyr at du får fordelt utgiften over flere år. Vanligvis hvis du kjøper en ting til 1000 kroner, så reduserer det skatten 1000 kroner i år. Men så har skattedaten en regel som sier at hvis du kjøper en ting som er dyr, og da mener de over 15 000 kroner, man skal vare i 3 år eller lengre, og du skal ikke selge den videre til andre, du skal bruke den i selskapet, da tenker de at da skal du ikke få alt som en utgift i år. Da skal det dele seg over flere år, for at du får nytte av denne tingen over flere år. Og da skal du gjøre det som heter avskrivning. Og hovedregelen da er bare at du registrerer som et kjøp i fiken. Hvis du registrerer som et kjøp på over 15 000, så vil fiken komme med litt andreledes advarsler. Da vil vi gi beskjed til deg at her ser det ut som at du bør registrere her som en eiendel. Og når du gjør det, starter med en konto som begynner på 1000-tallet, registrerer som en eiendel, så er det et par innstillinger du skal gjøre helt i starten. Du skal for eksempel velge hvor mange år tror du denne tingen kommer til å vare. 3 år, eller 5 år, eller 10 år. Og det er et element av gjetting i det. For at du kan aldri vite hvor er det utstyret jeg kjøper nå, varer det i 3 år, eller 4 år, eller 5 år. Så du må bare ta en kvalifisert gjetting, eller kanskje ukvalifisert gjetting også, men bare gjør et forsøk. For eksempel, ok, den varer i 5 år, så skal du få utgiften fordelt over 5 år. Det som er greit at du gjør bare denne første gangen, du registrerer det når du registrerer kjøpet, og så tar fiken og gjør alt dette avskrivning i bakgrunnen. Så du trenger ikke tenke på det sånn sett. Men det eneste du trenger tenke på er at koster denne tingen mer enn 15 000 kroner, og kommer til å vare i 3 år eller lengre, da må jeg gjøre det litt annerledes. Så det vil si at hvis han koster 20 000, men han kommer kun til å vare i 1 år, da er det et vanlig kjøp. Men koster han 20 000 og vare i 3 år eller mer, da blir det en eiendel.
Mm. Og det her er ikke noe man kan velge, man må, fordi sånn er skattereglene.
Hvis du kan velge, så ville bare alle valgt å bare vare et vanlig kjøp i år, så ville du fått fullt skattefradrag i år. Så skatteetaten sier, skal han vare i 3 år, så må du fordele han over de 3 årene. Det er ikke noe valg. Det er veldig enten eller. Det er svart kvitt spørsmål egentlig i akkurat de tilfellene.
Har du noen gode tips til smarte fradrag? Og da tenker jeg vi kan starte å snakke om dette med hjemmekontor. Kan man skrive av det?
Nei, det kan du ikke. Men, det er alltid et men, og jeg skal forklare litt mer om det. Hovedreglene på hjemmekontor er at du kan skrive av hjemmekontor hvis du har et område som kun brukes i firma, så aldri brukes privat. For eksempel hvis du har en lydstudio i kjelleren, det brukes kun til firma, så kan du skrive det til hjemmekontor. Men hvis du har, som veldig mange av oss har, du har et ekstra soverom nummer 2/kontor, så kan du ikke sette det. Det vil si at du kan ikke sette en leiekostnad på hjemmekontor. Og det er jo noen skattregler som gjør at hvis du eier boligen, så hvis du da fører som et hjemmekontor, så blir det en ekstra beskattning når du senere selger boligen din. Så hovedregelen er ikke før hjemmekontor. Men det er en del av de utgiftene du har hjemme som du likevel kan føre. Så hvis du setter opp et hjemmekontor på det soverom 2/kontoret, så kjøper du en pult, og så kjøper du en PC og en skjerm, og du kjøper kanskje en hylle du skal sette noen varer på, så kan du sette de tingene på selskapet. Det kan du føre som vanlige utgifter i selskapet, men du kan ikke føre noen leiekostnad på en måte fra deg selv. Da.
Nå har det vært korona, så jeg vet ikke hvor mange som har reist veldig mye, men det her med reisekostnader, kan du forklare litt på en måte hvordan fungerer det når man har et enkeltpersonsforetak?
Ja, hovedregelen på reisekostnader er at du må ha faktiske fysiske kvitteringer eller fakturer. På aksjeselskap så er det en del regler knyttet mot satser, jetsatser og sånne type ting. Det finnes ikke i enkeltpersonsforetak. Men hvis du har vært en tur til Bergen for å delta på et kurs eller for å holde en konsert, så kan du legge alle reiseutgiftene knyttet til den. Det er liksom fra flytoget til flyet til taxien du måtte ta, hotellregningen, matutgiftene på den turen. Det gjelder kanskje å holde litt innenfor rimelighetens grenser da. Kanskje ikke gå på de mest fancy restaurantene, men alle de utgiftene du har på den turen kan du kreve som et fradrag, men det må være faktiske kvitteringer du kan vise til. Det er ett unntak fra det som går på kvittering, og det er det som heter bilgodtgjørelse. At hvis du har et enkeltpersonsforetak, så er akkurat på bilgodtgjørelse, så er det helt motsatt. Da kan du ikke kreve noen som helst faktiske utgifter. Du kan ikke legge inn forsikring eller bensin eller noe som helst. Det du kan gjøre er at du kan legge inn 3,50 kr per kilometer du har kjørt. Og da er det ingen minstesats. Har du kjørt 1 kilometer, så får du 3,50 kr i fradrag. Og da er det viktig å få inn alle de turene du har hatt på firma. Det trenger ikke være din bil, det kan være en samboer eller ektefelles, eller det kan være en kamerat sin bil også, for den saks skyld. Men det er en bil som du disponerer da. Og det du må gjøre, du må kunne dokumentere utgiften, selv om du ikke har en kvittering. Så må du lage noe som heter en kjørebok. Og det er ikke strenge krav til hvordan den skal være. Det kan være en fysisk bok du har i bilen, det kan være et Excel-ark, eller det finnes mange apper også, som gjør dette her automatisk med GPS og sånt. Men hovedpoenget er at du må få lagt inn hva dato du kjører, hvor du kjører fra, hvor du kjører til, hvor mange kilometer, og en lite ord eller to om hvorfor dette her er relevant til selskapet. Så du gjør en stor kjørebok, og på slutten av året for eksempel, så får du en totalsum der, og den totalsummen legger du inn i fiken. Så du trenger ikke sitte og føre hver eneste lille kjøretur inn i fiken, men du må legge inn totalsummen. Og så vil jeg bare nevne til en makssats på 6000 kilometer i året der.
Ikke sant? Og så det er litt samme hvilken dato man skriver utgiften på?
Ja, så du skal sette det i den kjøreboken. For å holde den fortløpende, så setter du der datoene. Men når du kommer inn i fiken, så setter du for eksempel 31.12. da. Eller det er egentlig samme hva dato du setter når du legger det inn i fiken da. Det blir det.
Ja, og hvis man leier, altså hvis man har leiebil, er det samme regler da? Eller kan man føre på en måte selve kvitteringen for utgiften av å leie bilen?
Da kan du føre selve kvitteringen. For det som går på bilgodtgjørelse dreier seg om en bil du disponerer, typisk en du eier, men ikke hvis du leier en bil. For eksempel for at du skal ha et oppdrag i Kristiansand, og så skal du kjøre til og fra det oppdraget. Da legger du bare vanlige utgifter på den. Vanlig kjør på den, og er du noe bensin på den kjøreturen der når du leier bilen, så fører du også det som et vanlig kjøp i fiken. Så det er kun hvis du har denne bilen du ikke faktisk har en kvittering på da. Kanskje fordi du eier den allerede. Det er da disse her kilometerne kommer inn.
Ikke sant. Och så är det ju de här resorna som kanske är både lite jobb men också privat som jag tror många kan känna sig igen i. Och det kan ju vara att man kanske är på färjestä men så passar man på och för exempel till podcasten att man gör ett intervju i samma slängen för det är inte så ofta man är akkurat i den byn eller om man är fotograf att man också tar en del bilder som kan hända att man ska bruka till en utställning men det är inte säkert så den blir liksom blandad ferie/jobb är det några regler för det eller hur ska man tänka runt det?
Det är regler men det kommer också in lite sån könsvärderingar här då. Det gör det. Och det jag vill ta som ett utgångspunkt är vill jag resa på den här ferien här. Visst det kunde man få jobben, men egentligen, nej, det är egentligen bara en privat ferie. Det är egentligen så okej, jag gjorde ett litet jobb, men det är egentligen en privat ferie, så vill jag hålla det undan. Men du kan också värdera att ta enkelte ting på reisen, på firma. Säg att du drar till London på en tur, för du har ett uppdrag, du ska hålla någon kurs, du ska kanske möta en potentiell kunde, då sätter du det på firma. Då sätter du fly tur och tur, du sätter hotell på firma. Mat på resan på firma. Men så kommer du till fredagen och så är du egentligen färdig med uppdragena. Men så har du lust att driva lite shopping och se lite fotboll i de sista par dagarna. Då är det rent privat. Så då kan du ta väck för exempel det hotelluppehållet i de dagarna som du egentligen kun är turist. Så tar du inte med den delen. Du tar inte någon mat eller hotell på de dagarna. Men du tar med på de dagarna där du faktiskt har lite jobb att göra då. Så du kan gärna ta lite sån könsmässig värdering av.
Splitta upp kostnaderna lite efter dagar och typ utgifter.
Ja, och alla utgifter när du värderar kan jag kräva fradrag för detta här, är det innanför eller utanför? Till slutet av dagen, det som är spörsmålet är ju, hvis du får en kontroll så är det en person som kommer att spöra dig, varför hör detta här hemma i sällskapet ditt? Och hvis du har en god förklaring på det så går det grejt. Och har du en dålig förklaring på det så går det kanske inte så bra. Men skattedaten är ganska grej att förhålla sig till. Och det är människor som bara vill värdera om hörs det rimligt ut att du kräver fradrag för detta här. Och då blir de också gör totalvärderingar. För väldigt många av reglerna är baserat på större sällskap och stora koncerner med hundrevis av ansatte. För dig med ett litet enkelpersonsföretag så blir det en del sådana könsmässiga värderingar också. Och jag pratar ofta säga att det blir på något som en strikt så du sträcker. Och så alltid i alla områden sträcker en lite för långt så plötsligt så går det galet. Men hvis du prövar det bästa ävna och tar de bästa möjliga värderingar och gärna spör enten oss på support eller andra då, hur går gränsen? Så plejer det att gå väldigt grejt. Jag tror de flesta känner ganska intuitivt egentligen. Jo, den resan jag hade till London, var det en förrättningsresa eller var det en privat resa? Och hvis han egentligen var bägge delar, ja, så kanske ta delar av vad sätter på då. Delar inte sätter på och delar sätter du på.
Mm. Och här kan man göra sig själv en tjänst med att kanske notera lite när du skriver, när du bokför en kostnad i fiken. Skriv lite vad den var till och varför den kostnaden är registrerad så att man husker tillbaka. För det är väl 5 år som man är pliktig till hvis man får en kontroll. Och visa upp regnskapet för de sista 5 åren.
Ja, det stämmer. Och det är väldigt bra idé. För det kan vara grejt att tänka, ja, men detta husker jag. Jo, det husker du nu, men du husker det som 2 år, 3 år, 4 år. Då har du ingen möjlighet att huska det. Så skriv ett litet ord eller två om varför du tror detta här är relevant är väldigt smart. Och som du säger, det 5 år du ska ta svaret på. Det ligger ju lagret i fiken, så du trenger inte att ha något papir. Sånt sett. Det är lagret, om du har gjort ett köp, du har en kvittering, du tar bilder av den appen, då har du lagret i fiken så kan du bara kasta papperet då, du trenger inte ta vare på något av det.
Och hur är det med mat och dricka? Där vet jag att det är väldigt många knoter lite i förhåll till om man går ut och spiser, hvis man sitter på kafé och jobbar för sig själv eller om man har ett möte med andra, vad är lov att skriva och vad kan man inte ta med?
Huvudregeln går på att en vanlig lunch kan du inte sätta på sällskapet. Och då plejer jag samlinga det med att jag är ansatt i Fiken AS. Och den vanliga lunchen jag har kvar måndag till fredag, den får jag täckt av arbetsgivare. Den har jag betalat själv för i kantinen. Så en vanlig lunch kan du inte kräva fradrag för. Men i det ögonblicket att sker något extra. För exempel att du sitter på övertid. Du måste jobba lite extra den dagen. Eller du är ute på resa. Eller du har det som heter representation, at du gjerne møter en kunde på en kafé eller en potentiell samarbeidspartner på en restaurant, så kan du sette de type utgiftene på. Men det er viktig å tenke at den vanlige lunsjen hver eneste dag, den har ikke noe i selskapet å gjøre. Men når det skjer noe litt annerledes, så kan du veldig ofte gjøre det. Men igjen så blir det det, ikke strekk det for langt, ikke sett hver eneste lørdag når du går på kaféen med en sånn kompis-forretningspartner, så burde du vurdere, er dette her egentlig firma, eller er det egentlig privat? Men for all del, sett de utgiftene du har krav på. Hvis du må jobbe lenge, spesielt hvis du på reise, så sett alle utgiftene som oppstår på reisen på firma. Det er en utgift som du gjør fordi du jobber. Men det er ingen måte å definere at du kan få hver eneste lunsj eller maten hver eneste dag på firma.
Er det noe mer du vil si om kostnader, som er på en måte kostnader kanskje folk glemmer å føre, eller eventuelt føre som egentlig ikke burde bli ført, som du tenker er lure å nevne?
Jeg tror de fleste vet ganske greit hva type utgifter som hører hjemme i regnskapet. En del som ikke klarer ved dette her med internett, at du kan føre internettet ditt hjemme i leiligheten din for eksempel, det kan absolutt være viktig å få med. Internett og telefon samlet, det kan bli noen tusen ekstra der. Og all mat og reiseutgifter som er relevante på selskapet, det er viktig å få med. Og så tror jeg også det er viktig å ikke overdrive hvor mange utgifter som settes på selskapet. Jeg tror det er viktig å få med det du har rett på, men det er viktig å ikke tyne alle grenser hele tiden. Det er ikke om å gjøre å få minst mulig overskudd. Det er om å gjøre å få riktigst mulig overskudd. Jeg tror nok en del som dessverre har gått på litt smeller nå i forbindelse med for eksempel korona. Og så ser du nå at du får ganske mange positive ting også med å ha en høyere inntekt. For gode støtteordninger, bedre permisjonsrettigheter, bedre arbeidsledighet. Så jeg ville ikke prøvd å tynt alle grensene på alle de forskjellige tingene. Jeg ville bare tenkt mest mulig ærlig for deg selv. Hører det hjemme i regnskapet? Er det relevant? Kjøpte jeg dette primært fordi at jeg skal gjøre det i selskapet? Da føles det som en utgift. Og selvfølgelig, hvis det er noen som er usikker, så er det jo bare å spørre oss også. Det er jo bare å sende ned på oss. Spør oss, tror du det kan føles som en utgift? Og så kan vi nesten alle tilfellene så kan vi da svare ja eller nei. Og kanskje en sjelden gang må vi henvise til skattedaten, men som ofte så har vi et svar på det spørsmålet.
Mm. Det er veldig fint at du nevner, for jeg tror det er veldig fort gjort å bare tenke på at man vil betale litt mindre skatt, og derfor vil man liksom virkelig være nøye med at alt som kan registreres som en kostnad registreres, og så kanskje man glemmer bort litt det her.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, og sommerkål til 24,90 per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Ja, både å bruke skjønn, og faktisk være kanskje litt streng i vurderingen, og også hvilke andre typer langsiktige effekter da, det kan ha, det å minske overskuddet du sitter hjemme.
Ja, jeg tror det kan gå i en felle hvis alt er spørsmål om å få mest mulig utgifter på selskapet, så jeg tror jeg fort du kan gå i en felle der. Skattedaten kan selvfølgelig ta deg hvis du skal få kontroll, eller du kan bare være usikker og stresse selv, for dette var jeg litt for kreativ her nå. Men også det å få den inntekten på plass i tilfelle det skjer noe. Og det var ingen av oss som forutså korona, men den kom plutselig, og da er det nok mange som har tjent på å være snille der, da. Tjent på ikke være grådige når det gjelder fradragene. Så jeg tror det gjelder å være mest mulig ærlig, ikke få mest mulig fradrag.
Mm.
Men selvfølgelig, du skal kreve det du har rett på. Det er ikke det, men bare ikke tyne grensene for mye.
Lars, la oss snakke om inntekter, fordi det jo ulike typer inntekter man kan ha, og derfor ulike måter å føre disse inntektene. Det vanligste vel at man sender en faktura til en kunde, og til alle de som gjør deres eget regnskap, så dere jo ganske vant til den her biten. Men la oss snakke om litt andre typer inntekter, og hvordan inntektsføre disse. Og da vil jeg gjerne at vi skal starte med typet støtteordninger, tilskudd, så, som ofte da man sender en søknad og skriver med organisasjonsnummeret sitt og sin bankkonto, og så får man et liksom, en PDF kanskje fra tilskuddsordningen, som sånn gratulerer du har mottatt dette beløpet, og så får du de pengene inn på konto. Men det jo ikke nødvendigvis en faktura man har sendt, så hvordan inntektsfører man det tilskuddet?
Det som viktig å tenke, mange tror at det kun utgiften du skal ha dokumentasjon på. Det det ikke. Det viktige dokumentasjon på inntekten også. Og hvis du ikke har en dokumentasjon på en annen plass, så må du lage en faktura i fiken. Men hvis du har den dokumentasjonen på en annen plass, for eksempel en kontrakt, eller sånn, sier her at du har fått et tilskudd, fått en bevilgning, så den dokumentasjonen der god nok. Da trenger du ikke lage nye faktura i fiken. Så da har vi i fiken en plass et salg, registrerer andre salg, som egentlig fungerer på akkurat samme måte som en faktura gjør, men bare den forskjellen at det blir ikke lagt en faktura da. Det blir kun ført som en inntekt. Og på det her, på samme måte som på kjøv, så kan du søke på den type inntekt du har fått. Og da ønsker vi at du skal få treff på absolutt alt. Så for eksempel hvis du søker på Tono eller Gramo, så kommer det opp treff der. Da får du automatisk vise hvilken konto du skal sette dette her på. Så du registrerer det på et salg, uten å lage faktura, og du søker bare på den type inntekt du har fått. Og selvfølgelig har du fått tilskudd, en bevilgning for noen, og du ikke får treff, så er det bare å gi beskjed til oss, og så får vi treff på den. Men igjen her, så er det heller ikke så viktig å treffe akkurat på rett konto. Det gjelder å få det som en inntekt. Og vi har også sperret her mange ting, at du kan ikke føre plutselig det som en utgift. Du kan ikke ta helt feil konto, sånn at det blir et kjøp. Det går ikke an. Så altså, alt vil automatisk bli en inntekt. Det gjelder bare om du setter som en tjenestinntekt, eller tilskuddinntekt, eller annen inntekt. Så ikke stress alt for mye på det. I hvert fall ikke hvis du ikke er momspliktig, så gjelder det bare å få det inn der, men bare søk på den type inntekt du har fått, og så skal du få et treff. Og da legger du inn de som en kunde, og setter betalingen på den datoen du fikk betalingen.
Mm. Og hva, for jeg vet at ofte så kan det være at man for eksempel får 80% i starten av prosjektet, og så må man kanskje om et halvt år eller et år levere en rapport etter endt prosjekt, og da får man de resterende 20%. Hva skal man tenke på når det gjelder å inntektsføre det? Skal man da ta 80% i starten, og så 20 på den datoen man fikk resterende innbetalingen?
Du skal føre det første salget uten å tenke på det. Hvis du har fått 5000 kroner nå, så ser du på den datoen du fikk på det tildelingen, setter du den datoen, og så fører du som 50.000 nå. Etter du har gjort det, så er det noe som heter periodisere. Det betyr å flytte en inntekt. At du kan flytte den fra enkelte dager, måneder, til en andre måneder. Det er en egen knapp i fiken, så du kan gjøre det veldig enkelt i etterkant. Men da gjelder det å vurdere, hvorfor fikk du dette tilskuddet? Fikk du det for en jobb du gjør nå i år? Så trenger du ikke periodisere det til, da har du ikke lov til å periodisere det neste år. Men sier du fikk dette her tilskuddet i desember, men så skal du ikke gjøre noe av disse jobben her før neste år, da kan du flytte den inntekten fra desember over til neste år. Så det gjelder å tenke, hvorfor har jeg fått disse pengene? Hvor tid er det den jobben skal gjøres som gjør at jeg får disse pengene? Og da eventuelt vurdere å periodisere det etter du oppretter selve salget. Selve salget oppretter du uansett, uten å tenke på det.
Mm. Det veldig nice å vite. Og kan du forklare hva EHF er, og når man skal benytte dette?
EHF betyr elektronisk handelsformat, og det betyr egentlig bare en måte å sende en faktura på. Samme som brev er en måte, PDF-filer i en annen måte, så EOF en tredje måte. Og når du skal bruke den, er når fiken sier at du skal bruke den. Når du oppretter en faktura, og skal starte å sende den til kunden din, så vil fiken automatisk slå opp i et register. Og hvis den kunden har registrert, sagt at de vil ha på EOF, så vil fiken automatisk foreslå å sende på EOF. Og hvis fiken ikke foreslår det, da vil ikke ha den på EOF, og da kan du bare sende den på PDF eller brev eller hva en måte du ønsker å sende den på. Så den tingen skal skje veldig automatisk. Og så kan du også vurdere om du selv vil aktivere EOF i fiken. Da får du de fakturene direkte inn i innboksen din i fiken, og fiken kan enklere regnskapsføre det. Og generelt så vil jeg bare anbefale å gjøre det uansett. Det koster ikke noe mer. Det er gratis tjeneste, så jeg vil anbefale alle å aktivere EOF på seg selv. Det gjør det litt enklere og har ingen negative konsekvenser.
Mm. Og fordelen er det at fiken automatisk forstår at fakturaen er blitt innbetalt?
Ikke at den er blitt innbetalt, men han forstår mer i regnskapsdata på denne her. Det er mye mindre sjanse for at du kan gjøre noe feil, fordi fiken kan foreslå nesten alt. Det er bare å klikke på en knapp og si fullfør. Så det gjør på en måte jobben lettere for deg sånn sett. Og hvis du også har koblet fiken mot nettbanken din, så er det lettere for fiken å sende det til nettbanken. Så det er bare at det gjør litt mindre jobb for deg å registrere utgifter, egentlig.
Mm, forstår. Det var ikke jeg klar over, det er gøy. Hvordan inntektsfører man andre typer inntekter? Det kan jo være salg fra en bok, eller en plate, eller kunstverk, som ikke nødvendigvis er at du sender en faktura. Du har kanskje solgt det på et marked, eller vært på Tysklandsturné, altså andre typer salg.
Ja, og som jeg nevnte litt tidligere, du må ha dokumentasjon på alle inntekter. Så hvis du ikke har faktura fra fiken, ok, hva andre type dokumentasjon har du? Kun at du har gått ut penger fra banken din, eller innen på banken din, det er ikke dokumentasjon. Og at du bare sendte et VIPs frem og tilbake, det er ikke dokumentasjon. Du må ha en eller annen form for ark eller brev eller et eller annet som sier at hvem har du kjøpt fra, til hva dato og sånt. Og hvis du ikke har det faktura, så kan det være at du har det i en nettbutikk du har, at de genererer en kvittering for deg. Det kan være at du har et kassesystem, kanskje du bruker iSettle for eksempel, eller en eller annen system som gjør at du kan få et kasseoppgjør der. Og hvis du har den dokumentasjonen der, glimrende, da trenger du ikke lage faktura i fiken. Men hvis du ikke har det, ja, så må du lage en faktura i fiken, uansett hvor liten den summen er. Men du kan også lage den bare på direkten, så kan kunden betale deg umiddelbart. Kunden kan fint betale deg kontant, for eksempel. Hvis du var i Tyskland, så kan de betale kontant der, det er ingen problem. Men du må likevel lage en faktura. Da kan du lage det som heter en kontantfaktura, som viser at den er betalt umiddelbart. Og når det gjelder nettbutikk og kassesystemer, så er det en del systemer som er fullintegrert med fiken. Det er vel egentlig litt forenklet sagt. Alt det som skjer i de systemene, skjer også automatisk inn i fiken, uten at du trenger å gjøre noe som helst. Det sparer deg for veldig mye arbeid. Men det er også en kostnad knyttet til dette her, med integrasjonen imot de. Så hvis du selger ganske lite, så kan du vurdere bare legge der, registrere det som annet salg, på samme måte som vi snakket om tilskudd tidligere. At du gjør det manuelt. Si at du har 3 sånne ganger i løpet av et halvår du selger noe annet, da trenger ikke du sette opp noen integrasjon og betale månedlig for det. Da tar du heller bare å registrere de salgene og annet salg fortløpende. Men hvis du for eksempel har iSettle, så er det en gratis kobling der. Så hvis du har de, så er det veldig greit å bare koble fiken mot de, og så får du alt det som skjer der inn i fiken.
Mm. Men for eksempel, hvis man står på et marked og selger noe man har lagd, da er det jo veldig vanlig at folk vipser, og ikke alle har type iSettle eller lignende, men telser ikke det som en gyldig kvittering?
Nei, en vanlig privat vips er ikke en gyldig kvittering. Så den måten som er vipset til hverandre som venner, det er ikke en gyldig kvittering. Det finnes enkelte andre typer systemer i vips, som er litt mer betalingstjenester og den type ting, som kan ha gyldige kvitteringer. Men det er ingenting i veien for å lage på denne kvitteringen i fiken. Og allikevel ta det med vips. Du kan finne på hva du betalt med vips, men du må bare lage denne kvitteringen i tillegg da, i fiken, eller i iSettle, eller i et eller annet system.
Jeg vet jo at standard er å ha 2 uker frist på en faktura. Hva bør jeg gjøre om kunden ikke har betalt innen fristen?
Ja, da bør du vurdere å begynne å purre litt. Men før du gjør det, så kan det jo alltid være greit å bare ha en liten dialog med kunden også. Jeg kan ta det om forfall. For det første, du kan velge hvor mange dager du skal ha i forfall. Du kan velge om du skal en dag, eller 7 dager, eller 10 dager, eller 14 dager, eller en måned. Hvis du velger en dag, så tror jeg ikke kunden blir så fornøyd med deg. Så 14 dager for eksempel er en ting som mange har. Etter de 14 dagene, så kan du da sende en påminnelse. Du kan velge om du skal ta med et gebyr på den, eller ikke. Selv, så hvis du har en kunde du har godt forhold til, så tror jeg ikke jeg vil lagt det på et gebyr nødvendigvis. Med fiken av, for eksempel, vi har ikke gebyr på det. Men enkelte velger å ha gebyr på det. Da er det satser som vi sørger for at du holder deg innenfor. Og hvis du fortsetter å sende et par påminnelser, og så plutselig har det kanskje gått en måned etter. Du har sendt en SMS, det kan du gjøre fra fiken. Du har sendt e-post fra fiken. Du kan sende brev også hvis du vil det. Og hvis kunden fortsetter ikke betaler, ok, nå bør du kanskje vurdere om du skal kjøre den til inkasso. Og fiken har en gratis inkassoløsning, så gjør at du kan gjøre det med noen få klikk fra fiken, så uten at det koster noe for deg, og det blir på en måte veldig enkelt å få sendt det til inkasso. Og da vil jeg tenke litt, hva type forhold har du til kundene dine? Har du 1000 kunder som du fortløpende har abonnement hele tiden gående mot dem, da er det greit å automatisere dette her fullstendig. Og det kan du gjøre i fiken også, du kan sette på en kittavtale, og så kan du bare si til fiken, bare purr alt du, bare send påminnelser, send ut en kasse når du er ferdig, gjør alt det der helt automatisk. Hvis du har 2 kunder som du sender til hver eneste måned, og du har et godt forhold til dem, og de betaler de gjør for seg, men av og til så er de kanskje litt trege, av og til bommer de kanskje litt, så ville jeg vurdert og kanskje heller satt på manuelle påminnelser, manuelle purringer, og heller hatt litt mer dialog preget mot kundene da. Men det kan være veldig greit å vite at du har muligheten til å sende din inkasso fra fiken, uten at det koster deg noe mer.
Og så, la oss snakke litt om moms. For en del av dere som lytter er ikke momspliktig. Kultursektoren er jo en sånn liten gråzone av moms, hva er ikke momspliktig og hva er momspliktig. Men siden en del av dere kanskje ikke er momspliktig, så kan vi jo begynne med, Kjartan, kan du først kort og greit forklare hva moms er, og på en måte hvordan det funker?
Moms er en skatt på salg. Skattedaten kaller det en avgift, men det er egentlig en skatt på salg. Og det er en skatt som i utgangspunktet er 25%, og den skal være på alt salg. Så alle ting som blir solgt i Norge skal som en hovedregel ha 25% ekstra skatt på seg. For å få lov til det hele tatt å bli momsregistrert, for å få lov til å selge med 25%, så må du da registrere deg i momsregistret. Det vil si at du må ha solgt for 50 000 kroner i løpet av 365 dager, før du hele tatt får lov til å legge på denne her momsen. Men så er det viktig å tenke deg at det er ikke alle som skal gjøre det. Det er unntak for denne hovedregelen. Og det er ganske mange unntak. Og det kan være ganske vanskelig av det å forstå hvor faller jeg inn, kommer jeg inn under unntaket eller utenfor. Så igjen selvfølgelig spør oss på support hvis du er usikker på det. Men en hovedregel er det at hvis du som kunstner selger dine egne ting, noe du selv lager, enten at du en musiker så selger musikken din, står på en scene, eller du en maler, kunstner, billedmaler, selger dine egne verk, så skal du slippe moms på det. Det gjelder kun hvis du er et enkeltpersonsforetak da. Og så er det enkelte andre unntak hvis du driver undervisning og enkelte helseting, så gjør at du skal slippe moms på det. Så hvis du, egentlig så er det på en måte, det er veldig uvanlig at folk slipper moms. Men akkurat i bransjen her, så er det nok litt vanlig da. Men hovedregelen er at det skal være moms på alt.
Og her, det husker jeg fra den gangen jeg ble momsregistrert, at det her var ganske forvirrende, fordi en del av det jeg gjør er momspliktig, og en del er ikke momspliktig. Og her er det viktig å nevne at det er på en måte aktiviteten du gjør, som dikterer om det skal være moms eller ikke, og ikke nødvendigvis hvilket yrke du har. Så det kan jo være at du driver med både undervisning og foredrag, men da er undervisning ikke momspliktig, men foredrag kan være momspliktig.
Skatteetaten vil ikke se på, de vil ikke vurdere hva du kaller deg selv. De vil se på kvitteringen på fakturaen. Og hvis du står på fakturaen, så står det salg av vare, for eksempel, så vil det være fort momsplikt uansett. Hvis du står musikkoppdrag, spilling på scene, så er ikke det. I fiken så har du disse kontoene som vil hjelpe deg også til å gjøre det. Men det viktige poenget her er å si at det ikke det at du kaller deg for kunstner, at du musiker. Det ikke det som betyr noe på skatteetaten. Skatteetaten vil si, ja, men hva gjør du som musiker da? Står du på scene, greit, det ikke moms på. Selger du CD-er, selger du merchandise, t-skjorter i forbindelse med en konsert, det momspliktig. Det vanlig salg av varer. Selv om du på en måte en kunstner eller musiker, så den delen vanlig salg av varer, og den delen vil den grunnlegge for momspliktig. Det vil også si at for å da passere de 50 000, så må den delen der var over 50 000. Og hvis du selger merchandise for 70 000 kroner, ok, da kommer du over denne grensen. Men det du selger som musiker på scenen etterpå, det vil fortsatt være uten moms. Så det vil ikke endre seg det. Det er bare at den delen som da blir merchandisen vil da bli med moms. Og dette litt vanskelig. Når du begynner å dele det med to forskjellige, litt med moms og litt uten moms og sånt, da blir det litt komplisert. Det er det. Vi har egne webinarer på det og tar gjerne og spør oss på support, men det er ikke det letteste. Det er det ikke.
Nei, det er bra. Det her er jo det her er en veldig vanskelig område, tror jeg, for veldig mange frilansere. Og jeg ser at det er veldig mye spørsmål på nettet som florerer, og da er jo et av de her spørsmålene er moms på undervisning versus foredrag. Og la oss bare snakke litt om den, fordi det tror jeg er veldig relevant for de fleste som kanskje har undervisning, har som regel foredrag eller workshops og ulike måter da, å formidle sin kunnskap på. Hva er det som momspliktig og ikke i av de tingene?
Grensen blir veldig spesifikk, og grensen blir veldig at du av og til bare må få forklart spesifikt din situasjon. I utgangspunktet så er det jo moms på alt. Og så er det et unntak på moms på undervisning. At undervisning er det ikke moms på. Men så er det et unntak fra unntaket som går på at hvis du underviser i noe du selv har lagt, selv selger, så er det moms på det allikevel. Og hvis du driver med konsulentvirksomhet, hvis du driver med, gjerne du lærer det samme, men at du sitter i et rom med to personer og forklarer det til de hvordan du skal gjøre noe, da er du en konsulent. Da skal det være moms på dette her. Hvis du sitter i en klasserom med 30 personer og snakker med egentlig akkurat det samme, men da driver du med undervisning, for da sitter det i klasseromssetting, og da er det mange personer, og da slipper du moms på det. Det beste rådet jeg kan gjøre det, rett og slett bare å spørre oss. For det er så forskjellig fra person til person. Hvis du akkurat i den grensekjellet der, og det er ikke alltid du nødvendigvis kan tenke at en kameraten min har ikke moms, og derfor skal ikke jeg ha moms. Det kan være at det noen forskjeller mellom det du gjør og det han gjør, som gjør at det skal behandles forskjellig. Da. Det er det. Og, ja.
Nei, og nå er det jo litt spesifikt det her, men jeg har også hørt noe om at når det er undervisning, så er det gjerne en dialog frem og tilbake, for eksempel til da i klasserommet, eller til en gruppe mennesker som kan stille spørsmål, og ja, det er en dialog mellom deg som underviser og de som deltar, mens i et foredrag så er det mer at du kanskje er oppe på scenen, og så gir du et foredrag fra start til slutt, og så går du av, eller at det er forhåndsinnspilt video, for eksempel, i et kurs, som ikke har den her frem og tilbake dialogen, da. Er det jeg har hørt at kan være forskjell?
Det kan være. Jeg har ikke tatt den distinksjonen selv tidligere. Jeg har ikke lagt merke. Det kan godt være det. Men jeg klarer ikke å ta den på direkten. Og det er også etter de plassene som liksom, så komplisert er det, at du kan sitte og holde på med det i 15 år, og så kan det fortsatt være områder som du ikke klarer å svare på. Så det er liksom vanskelig. Så ja, det kan godt være du har rett. Jeg klarer bare ikke å svare på det akkurat den.
Mm. Og her vil jeg komme med et tips, og det jo hvis man på en måte står fast litt, og man har brukt support, man har lest hjelpartikler, så det også mulig å huke inn en regnskapsfører for liksom en rådgivningstime, og rett og slett kartlegge hvilke type inntekter, hvilke type kostnader har du i ditt firma. For ofte så ligner jo de ganske mye. Som freelancere så gjør vi ofte de samme type oppdragene, samme type prosjektene, og da kan man lære seg litt om hva korrekt måte å regnskapsføre det på. Eller hvis man trenger enda større trygghet, så kan man jo faktisk ha en regnskapsfører til å sjekke at man har gjort det korrekt før man skal levere næringsoppgaven, for eksempel.
Absolutt, og det mange forskjellige nivåer av å få hjelp. Det kan være fra å bare sende en e-post, det kan være til oss, til å delta på webinarer vi har, der du får en mer overordnet gjennomgang. Til som du sier, få en regnskapsfører, og da kan vi gjerne også sette kontakt med regnskapsfører vi vet, kjenner til fiken. Få en regnskapsfører som kan hjelpe med bare en rådgivningstime her eller der, eller få en regnskapsfører til å ta mer overordnet kontroll. Og spør skatteetaten. Skatteetaten et av de organene, offentlige organene som gir ganske bra service, og som svarer ofte ganske fort. Akkurat nå i mai så det nok litt vanskelig å svare så kjapt, men de har en egen chat-tjeneste for eksempel, som betjent av virkelige mennesker, så det kan være en ting å sjekke ut. Spør gjerne de. Spør de, forklar, jeg driver med sånn og sånn omsetning, det momspliktig? Og så kan du få svar for de. Eller du kan spørre oss også, eller du kan spørre både oss og skatteetaten. Og hvis vi begge to gir samme svar, så du kanskje litt sikker på at du har truffet riktig. Så det ikke noe i veien for å ha variasjoner av hjelp fra for eksempel regnskapsfører. Det mange i fiken som bruker regnskapsfører også. Men målsetningen vår på en måte at alle som vil skal kunne ha muligheten til å gjøre hele jobben selv. Da.
Og de fleste bedrifter jo momsregistrert, som vi snakket om, så det mer unntak at man ikke det. Så for den som får din faktura med moms, så har det ofte ikke så mye å si. Det jo mer privatpersoner som det blir litt dyrere for, da, den varen eller tjenesten. Så jeg tror at veldig mange kvier seg egentlig for å bli momspliktig, og kanskje prøve å unngå det. Men at det mer en sånn formalia, og ofte så har det ikke så mye å si for den som du sender fakturer til.
Ofte så det ikke det. Hvis de du sender fakturer til selv momspliktige, for eksempel med Fiken AS sender fakturer pluss moms, og hvis jeg sender det til et selskap som ikke momspliktig, så vil det faktisk bli litt mer utgift. Men hvis du sender det til et selskap som momspliktig, så vil ikke de bry seg. Moms ikke en utgift, det ikke noe du må betale i selskapet ditt, det bare noen penger du tar vare på for å gi videre til skatteetaten. Så for et selskap så ikke det, betyr ikke noe. Men hvis du sender til en sluttbruker, så sender til en person som ikke har selskap, en privatperson, så det jo en ekstra kostnad for de. Men da det viktig å tenke at okay, det ikke noe du kan velge dette her. Hovedregelen at du skal være momspliktig. Og hvis du passerer de grensene, og hvis du havner inn i de kategoriene, altså dette er svart og hvitt sånn sett, da skal du momspliktig deg, og da skal du gjøre sånn som 90% av alle andre foretak allerede gjør. Så det ikke så mye valg her å gjøre, det gjelder bare å være sikker på om du faller inn under den regelen eller en annen regel.
Hvis man har litt ulike typer aktiviteter man gjør som freelancer, hvor noe momspliktig og noe ikke momspliktig, hva skal man tenke på når det gjelder kostnadene man har?
Så skal du føre de med moms hvis det knytter til noe du selger med moms. Og du skal ikke føre det med moms for deg hvis det knytter noe du ikke selger med moms. Og hvis du har noe som knytter seg til begge deler, det er liksom det er en utgift som litt dreier seg om moms, litt ikke moms, så skal du føre de med en forholdsmessig momsfradrag. Og det vil si, veldig forenklet sagt, hvis du selger 40% av omsetningen din med moms, 60% av omsetningen uten moms, så får du bare fradrag for 40% av momsen på dette her kjøpet.
Her kan man jo gå inn når man registrerer en kvittering eller kostnad og splitte den og lage liksom to linjer, sånn at man setter 40% med beløp med og 60% uten, for eksempel.
Ja, da kan du bare dele dem to linjer, og så kan du bare bruke kalkulatorfeltet i fiken. Alle felt i fiken er kalkulatorfelt, så da kan du bare gange den med for eksempel 0,4, og så får du 40% på den ene linjen, og 0,6 og få 6% på den andre linjen.
La oss runde med litt sånn smarte grep og litt råd til det her med rutiner. For vi har snakket om inntekter, kostnader, frister og moms. Og la oss prate om litt sånn smarte grep vi freelancere bør gjøre når det kommer til regnskapet. Hva slags system vil du anbefale for å holde privatøkonomien og bedriftens økonomi separat?
Det jeg vil anbefale er å opprette en egen konto, en egen bankkonto for enkeltpersonsforetaket ditt, som du kun bruker. Og den bankkontoen trenger ikke være en dyr bankavtale som en bedriftsavtale i banken. Du kan bare gå på den private nettbanken din, opprette en ny konto der, som du kaller driftskontofirma. Og så anbefaler jeg å knytte til et kort til den, et visakort til den. Det som er fordelen da, at da får du en veldig enkel oversikt på slutten av året, så viser alle kjøp, salg, alle inntekter og utgifter som er på firma, vises i denne oversikten fra banken. Da kan du gjøre en bankavstemning hvis du vil, og det trenger du ikke gjøre hvis du ikke vil, men det viktigste er, og da er det veldig mye lettere for deg å se at du får med alt det som er relevant for selskapet ditt, og du skiller litt mellom firma og deg som privatperson. Og selv om skattetaten ikke er så streng egentlig på det skillet på et enkeltpersonsforetak, så tror jeg det veldig smart for folk å få litt oversikt over selskapet sitt. Er det penger i selskapet? Tjener jeg penger her? Nå tar jeg penger, så er det greit å prøve å skille seg av tingene. Så bruk firmakortet når du kjøper noe som er på firma, og bruk det private kortet når du kjøper noe som er privat. Om du gjør noe feil av det her, det går helt greit. Altså, alle gjør feil, og om du bommer av og til, så er det enkelt å registrere det også. Men prøv å holde de to tingene litt adskilt.
Mm. Og her har jeg et system som jeg vet at flere bruker, og det er litt sånn fordel og ulemper med det her systemet, som jeg tenker vi kan snakke om. Og det er at jeg har en bedriftskonto hvor jeg får inn penger fra fakturaene og inntektene til firmaet mitt. Men så har jeg også en egen konto for skatt, en egen for moms, og faktisk en egen for feriepenger, hvor jeg setter over hver gang jeg får innbetalt en faktura, så går på en måte 10,2% til feriepengekontoen. Og jeg har dratt det litt lengre, siden jeg er veldig nørdete, og jeg synes jeg liker det systemet, er å ha en egen konto som heter Andres penger, som typisk er, hvis jeg må ta penger, men så er det kanskje en annen freelancer som skal fakturere meg for halvparten. Og det her er jo et system som gjør det veldig lett å vite at alle de her momspengene, det er ikke mine, det er statens. Skatten skal jeg huske på at ikke er penger jeg kan bruke, de står liksom låst på en egen konto. Men der kan det også være en liksom ulempe når det kommer til på en måte regnskapsprogram og det her med bankavstemming. Så kan ikke du fortelle litt hvordan man skal forholde seg til det?
Ja, det første jeg vil sagt at det høres smart ut å dele det opp. Det høres smart ut å sette av penger, men det er ikke noe som er pålagt. Men selv om det ikke er pålagt, så er det, kan det være smart å gjøre det. Og hvis du er ansatt en plass, når jeg er ansatt i Fiken AS, så trekker de skatten før jeg får lønn. Så jeg får inn den summen vet jeg ikke jeg skal bruke. Det kan jeg bruke på hva jeg vil. Men når du er et enkeltpersonsforetak, så er det ikke samme måten. Da får du inn en stor sum, og den summen må du trekke av moms på. Og så må du gjerne bruke noe av det til å betale forskuddsskatt til skatteetaten også. At den summen du får inn er egentlig ikke dine penger. Og da kan det være veldig smart å sette av de tingene du vet ikke hører til deg. At du, ja, jeg vet jeg skal betale 7000 kroner i forskuddsskatt. Da setter jeg av de. Jeg kan se for eksempel i fiken, så kan du følge med på momsen, så kan du se, ok, jeg skylder 30 000 kroner i moms. Ja, sørg for å sette 30 000 kroner i moms. Og når det gjelder feriepenger, så er jo det også veldig smart. Da kommer det også et spørsmål om likviditet her inn. Sant vel? For hvis du er i en posisjon at du kan sette av 40 000 kroner til feriepenger til neste år, så er det kjempebra. Men det er ikke sikkert at alle er i den posisjonen at du kan gjøre det. Men hvis du er det, så er det glimrende. For det som er greit å tenke også, at for veldig mange, når du drar på ferie, så får ikke du en oppdrag da. Så har du ikke penger som kommer inn i den måneden. Og da er det jo fantastisk bra hvis du kan ha klart å spare opp de feriepengene, sånn at du da likevel kan ha et romslig budsjett på ferien. Så det litt forskjell mellom det som på en måte pålagt, og det som kanskje kan være likevel smart. Og det kanskje, vi snakket litt tidligere om hva den største feilen folk gjør. Og en feil som folk kan gjøre, det å ikke sette av penger til skatt. Ikke sette av penger til moms. Og spesielt hvis du årlig momsregistrert, for eksempel, og så plutselig får du en momsregning på 40, 50, 60, 70 000 kroner, det er en ganske, kan være en ganske heftig regning for mange. Men hvis du er flink å sette av de pengene til momsen hele tiden, eller gjør det annen hver måned, og sørge for å betale forskerskatten, beregne god forskerskatt, sånn at du unngår restskatt. Det er på en måte en klisjé, men det er veldig mye enklere å betale 5000 kroner ekstra hver måned, enn å plutselig måtte betale 60.000 ekstra den ene måneden du får den store regningen. Da.
Mm. Her er det litt tilbake til med rutiner og systemer. Og jeg vet jo at bankavstemming er en funksjon som Fiken har og anbefaler, selv om jeg med enkeltpersonsforetak ikke er pliktig til å bruke det. Og kan du fortelle litt, hva er bankavstemning, og hvorfor er det smart å bruke?
Bankavstemning er den måten du best skal kontrollere om det du fører er riktig. For den Fiken har en del kontroller som gjør at den prøver å hindre feil. Men vi kan ikke garantere det 100%. Det er alltid mulig til å gjøre feil. Men i det øyeblikk du gjør en bankavstemning, så kontrollerer du og unngår å gjøre disse feilene. Og en bankavstemning betyr egentlig bare at du side ved side ser hva du førte i Fiken mot hva skjedde i virkeligheten i banken. At du ser at det gikk ut 10 000 kroner i banken, og Fiken har ført 10 000 kroner ut. Greit, da vet du den riktig. Eller at det gikk ut 5 000 kroner i banken, Fiken har ikke ført noen ting. Ok, da er det 5 000 kroner som går til banken, som du må finne ut hvorfor. Og da finner du gjerne den kvitteringen, da finner du den dokumentasjonen. Og det er jo plutselig at du da får et fradrag på 5 000 kroner, som du kanskje ikke hadde fått med deg, hvis du ikke hadde gjort noen bankavstemning. Rett og slett, du kontrollerer deg selv. Du får en mulighet til å få med deg alle inntekter, alle utgifter, så gjør at du kan være mye mer sikker på at det du leverer er et korrekt regnskap. Mange tenker som en bankavstemning som på en måte er negativt. Det er litt sånn kjedelig, det er ikke veldig spennende, men det er den beste måten du kan gjøre for å sjekke at det du gjør faktisk da er riktig. Og hvis du har gjort en bankavstemning i enkeltpersonsforetaket ditt, så skal det, og den går opp, den blir riktig, så skal det veldig mye til for at du kan ha gjort så veldig store feil.
Mm. Og hvis man da kanskje ikke har vært så nøye, og man kanskje har tatt noen utgifter på privatkontoen eller med et annet kort, og så er det også mulig å føre disse kostnadene som private utlegg.
Ja.
For at det på en måte, for da kommer du ikke opp i bedriftskontoen, den utskriften.
Det stemmer. Altså, du kan føre alle disse utgiftene selv om du ikke har gått mot banken. Da bare markerer du at de er betalt privat. Og hvis du nå tenker at jo, bankavstemning er også bra, at jeg skal starte et nytt og bedre liv, dette her vil jeg gjøre, så kan det kanskje være greit, ikke nødvendigvis å gå tilbake halvannet år tilbake og se januar 2020. Det kan være at du roter veldig med økonomien der, hadde mye betaling og så gikk. Men ok, start fra nå av. Start nå, for eksempel 1. mai eller 1. juni, og gjør det korrekt fremover. I et enkeltpersonforetak så har du den anledningen til å på en måte bare si at nå skal jeg starte en bankavstemning, og så gjør du det riktig fremover.
Mm. Det er litt som når man var skolebarn og fikk den nye sekken og pennalet, og liksom gjorde alt klart til skolestart og tenkte at nå skal jeg ha det fint og system. Og så skjeier det alt litt ut. Og det her synes jeg er en gjenganger i når man snakker om tidsstyring eller regnskap eller hva nå enn det er, at man vil alltid liksom falle litt av, og så handler det om å hente seg inn og prøve å opprettholde og finne en måte som man kan gjøre ting jevnlig på og ha oversikt.
Jeg tror vi alle liker å sette på en måte, nå skal vi være flinke, nå skal vi starte, nå skal vi gjøre alt korrekt, 100% korrekt, og fremover blir alt bra. Men hvis du da klarer å bli 80% korrekt, så er det veldig bra det også. Og det er ikke om å gjøre alt 100% korrekt, eller bare gi blaffen. Til mer korrekt du klarer å få det, til bedre er det. Og Fiken er også en plass du skal litt på skolen, som vi snakker om. Du skal lære litt. Du skal sette deg litt inn i regler. Du skal forstå litt. Du skal lese noen hjelpartikler. Du skal spørre oss. Du skal spørre skattedaten. Og så skal du gradvis kunne dette her bedre og bedre. Og når du ser du har gjort det, i et par måneder, du har ført en del kjøp, ført en del salg, og kanskje levert den første næringsoppgaven din, den første skattemeldingen, så det veldig mange som får en mestringsfølelse. Og sitter og sier til oss at en ting greit når vi sparte penger, men vi forstår faktisk regnskap bedre. Vi skjønner bedre hva det går ut på å ha et regnskap i firmaet mitt. Og så det veldig mange som plutselig ser at oi, ja, men nå bruker jeg jo ingen tid på dette. Nå det jo bare en rutine, nå det jo bare enkel sak å ta bilder av noen kvitteringer og få gjort dette fortløpende. Men det en terskel å komme der, og den terskelen krever litt egeninnsats. Men hvis du gjør den jobben i starten, så kommer du, så sitter du igjen med veldig mye for det. Veldig mye som jeg tror du kan få verdi for i lang tid i selskapet ditt.
Det kjempefint. Tusen takk for den her praten, Kjartan. Jeg håper at dere som lytter har lært dere masse bra om regnskap og klar for å brette opp ermene og skaffe enda bedre systemer.
Det bare hyggelig, og så det bare å ta kontakt med oss. Kontakt oss på support, så hjelper vi videre og hjelper dere å få levert regnskapet.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte bare slutt å spise burger. Jeg er ikke annet.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.